Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Londondagi BBC O'zbek xizmati radiosi eshitirishlari prodyuseri va boshlovchisi Pahlon Sodiqning ozod nazari. Pahlon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sirojiddin.
Pahlon, bugun hamma joyda bir xabar. Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqib ketar ekan degan. Ertalab turdim, mana shu xabarga ko'zim tushdi. Hozirgacha mana shu mavzu atrofidagi, demak, suhbatlar, bahslar tingani yo'q bizning idoramizda. O'zingizda qanday bo'ldi bu? Marhamat.
Bir so'z bilan aytganda shok, ya'ni kecha Britaniya Yevropa ittifoqida edi, ya'ni Yevropa ittifoqida edik va bugun ertalab butunlay boshqa bir mamlakatda uyg'ondik. Bugun Britaniya Yevropa ittifoqidan tashqarida. Nazarimda men shaxsan buni Britaniya uchun qora kun deb atagan bo'lardim. Nafaqat Britaniya uchun, balki butun Yevropa ittifoqi uchun bir qora kun deb atagan bo'lardim. Buni o'sha Yevropa rahbariyatini reaksiyalaridan ham bilsangiz bo'ladi. Falokat deb aytishyapti.
Yevroskeptiklar buni mustaqillikning ilk qadami deyishyapti-yu.
Shunday, ya'ni 24-iyun kuni Britaniya o'zining mustaqilligini qo'lga kiritgan bo'ladi degan shiorlar bilan chiqishgan edi. Kecha, demak, ovozlarni sanash jarayoni boshlangan paytda ham butun bashoratlar o'sha natija 52-48 bo'ladi. Ya'ni Britaniya Yevropa ittifoqida qolish tarafdorlari 52% ovoz oladi. Demak, chiqib ketish tarafdorlari 48% ovoz oladi degan bashoratlar edi, lekin buning tom teskarisi bo'ldi, butunlay teskarisi bo'ldi. Ya'ni leave camp lageri, demak, chiqish kerak degan tomon 52% ovoz oldi qariyb va qolish kerak deganlar 48% ovoz oldi. Siz tilga olgan, demak, mustaqillik masalasiga kelsak, ha, demak, butun bu Yevropa ittifoqidan chiqish tarafdorlari referendum oldi targ'ibotlarida aytgan asosiy narsa, Yevropa ittifoqi bizni orqaga tortayapti, oyog'imizga tushov bo'layapti, milliardlab dollar, demakki milliardlab funt sterling bizneslarga soliq solayapti va milliardlab dollar a'zolik badallarini to'lab yotibmiz. Muhojirlar oqib kelyapti, Bulgariyadan, Ruminiyadan, Sharqiy Yevropa ittifoq qazo boshqa davlatlardan oqib kelyapti va bizni nonimizni yarimta qilyapti, bizning ish o'rinlarimizni olib qo'yyapti degan da'volar edi. Bir ma'noda, masalan, xuddi bizni misolimizda oladigan bo'lsak, Rossiyada Markaziy Osiyodan borgan muhojirlarga nisbatan munosabatga o'xshash bir munosabat edi. Lekin bu da'volarning birontasi iqtisodiy asosga ega emas edi. Ya'ni Britaniyaning o'zidagi 4 asosiy iqtisodiy moliyaviy tahlil markazlarining hammasi chiqib, bular bu argumentlarning hammasini chippakka chiqardi. Lekin Angliya Markaziy banki raisi bu argumentlarning hammasini chippakka chiqardi. Lekin shunga qaramasdan, demak, qo'limizda bugun xuddi shunday natija bo'lib turibdi.
Yevropa ittifoqidan chiqdi. Munosabat qanday bo'lyapti? Mana siz London ko'chalarini ko'rgan bo'lsangiz, ishga kelyotib odamlarni kayfiyatida nimani sezdingiz?
Shaxsan men bironta odam bilan bu temada hali mahalliy xalq vakillari bilan bu temada hali gaplashganim yo'q. Lekin ertalab ko'zim tushgan narsa, demak, o'sha metroga kiraverishda metro gazetasining eng oxirgi sonlaridan, demak, nusxalaridan bittasini oldim, chunki odatda bu gazeta to'lib yotadi, kechgacha ham ketmaydi. Odamlar jim, odamlar o'ychan. Hamma gazeta varaqlagan, lekin eng qizig'i, metro gazetasining sarlavhalari ham eng oxirgi natijalarni oldindan ko'ra olmagan holda yozilgan. Ya'ni avvalroq chop etilgan gazetalar va mana Yevropa, Britaniya asosan Yevropa ittifoqida tarkibida qolish uchun ovoz berdi degan sarlavhalar edi. Shundan ham bilsangiz bo'ladiki, bironta bir jurnalistik jamoa, bironta bir nashr bu yerda Brexitni, ya'ni Britaniyani ittifoqdan chiqib ketishini kutmayotgan edi. Chunki dastlabki natijalarning hammasi, asosiy ko'pchilik qolish uchun ovoz berishini, kichik bir farq bilan bo'lsa ham qolish uchun ovoz berishni kutayotgan edi. Demak, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, shok, demak, hamma larzada, hamma o'ychan, mavhumlik, ya'ni bu yerda odamlarni o'ylantirayotgan narsa ertaga nima bo'ladi degan savol, ya'ni funt sterlingga nima bo'ladi, ish o'rinlariga nima bo'ladi, demak, sayohatga nima bo'ladi, qonunlarga nima bo'ladi degan savol va bu savollarga hech kimda javob yo'q. Na David Cameronda va na, demak, Yevropa ittifoqining rahbariyatini o'zida hech kimda javob yo'q bu savolga.
Pahlon, endi keling o'sha masalani boshiga qaytaraylik, o'zanda boshiga. O'zi referendum nima uchun o'tkazilgandi? Qanday ehtiyoj bordi Britaniyada mana Yevropa ittifoqidan chiqib ketamizmi yoki yo'qmi deb turib, xalq, umumxalq referendum o'tkazishga?
Referendum Konservativlar partiyasi, iqtidordagi Konservativlar partiyasi rahbari David Cameronning, bosh vazir David Cameronning 2015 yildagi parlament saylovlarida, umumiy saylovlardagi saylov oldi va'dasi edi, lekin Cameronning o'zi bu haqda 2013 yildayoq gapirishni boshlagan edi. Ya'ni taqdirni hazilini qarangki, demakki, Cameron Yevropa ittifoqiga a'zolik yuzasidan referendum o'tkazaman degan referendum va'dasi bilan hokimiyatga keldi, oradan bir yil o'tib referendum demak tufayli hokimiyatdan ketyapti. Ya'ni biroz avval xabaringiz bor, Cameron 3 oydan keyin oktyabr oyida demak bosh vazirlikdan ketishini e'lon qildi. Garchi Konservatorlar partiyasining ayrim demak kabinet a'zolari, o'sha vazirlar mahkamasi a'zolari Cameronni hokimiyatda qolishga chaqirayotgan bo'lsalar ham, menimcha nihoyiy qaror qabul qilgan hokimiyatdan ketish borasida. Mani fikrimni so'raydigan bo'lsangiz, Sirojiddin, bu yerda bilasiz, ya'ni bizdagidagi bitta odam 20 yil, 30 yillab o'tirmaydi. Bu yerda demak har 4 yilda, har 5 yilda umumiy saylov, liberalistlar kelib, konservatorlar ketadi, konservatorlar kelib, ketib, liberalistlar keladi. Yevropa ittifoqi singari katta yirik bir institutga, katta bir blokka qo'shilish, ittifoqlarga qo'shilish haqidagi qaror, mani shaxsiy fikrim bu, demak bir marta va abadiy qabul qilinishi kerak deb o'ylayman. Chunki hokimiyatlar o'zgarishi bilan bu qarorlar o'zgaraversa, demak hokimiyatga kelish ilinjida bo'lgan siyosatchilar Yevropa ittifoqidan, bu ittifoqdan chiqamiz, u ittifoqqa qo'shilamiz qabildagi va'dalarni beraversa, bunda demak nazarimda bu demak yo'lda bir ischillik, muntazamlik yo'qolib qoladigandek. Ham davlat manfaatlarini
qo'yamiz. Lekin O'zbekiston bo'lyapti, mana MDHga kirdi, kollektiv xavfsizlik shartnomasiga kirdi, ikki marta chiqdi, mana yana kirdi. Ya'ni bo'lyapti-ku, davlatchilik ketyapti-ku.
Davlatchilik ketyapti, lekin bilasiz, demak bu yerda xalqni irodasi asosiy narsa. Bu yerda xalq o'zini irodasini namoyon qila oladi, O'zbekistonda yo'q. Endi masalan referendumning o'zi huquqiy kuchga ega, lekin bajarilishi shart bo'lgan qaror emas referendum qarori. Buning uchun hozir masalan Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqib ketish uchun uzil kesil parlament buni ratifikatsiya qilish kerak bo'ladi. Siz aytgan o'sha haligi demak
endi Britaniya parlamenti referendum natijalarini bekor qilish vakolatiga egami, ya'ni kuchga ega bo'ladimi?
Bunday vakolat bor, chunki mani o'zim mani ertalabdan shunga o'xshash savollarga javob qidirib o'tirgan edim, demak hozir o'qib turibman. Shunga o'xshash vakolat bor Britaniya parlamentida, bekor qilish vakolati bor. Lekin savol shundan iboratki, qaysi deputat, qaysi partiya xalqning irodasiga qarshi boradi? Xalq demak aytadigan gapini aytdi, Yevropa ittifoqidan chiqamiz dedi. Lekin hech qaysi siyosiy partiya chiqib hozir biz bu referendum natijasini tan olmaymiz, bekor qilamiz demaydi. Bu ular uchun siyosiy suiqasd bo'lgan bo'lar edi.
David Cameron mana oktyabrgacha chiqishini, ketishini, iste'fosini e'lon qildi. Uni o'rniga kim kelishi mumkin?
Bilasizmi, haligi demak chiqish ssenariysiga haqida ikki og'iz gapirib o'tmoqchiman avval Sirojiddin. Demak, bitta holatda Yevropa ittifoqiga qaytish mumkin ekan Britaniya. O'shanda ham muddatdan avval saylovlar e'lon qilinsa va Yevropa ittifoqida qolamiz deydigan partiya, deylik liberalistlar partiyasi, bu saylovlarda g'alaba qilsa, keyin referendum natijalarini bekor qilishi va Yevropa ittifoq tarkibida qolishi mumkin ekan. Kamerunning taqdiriga keladigan bo'lsak, Kamerun hatto referendumda Britaniya Yevropa ittifoqida qolish kerak degan qaror olingani taqdirda ham Kamerunning vaziyati juda mushkul ahvolda edi, chunki Kamerunning o'zini kabinetidagi vazirlar mahkamasidagi 5 ta ko'zga ko'ringan vazir Yevropadan chiqish tarafdori edi. Kamerun bilasiz, Yevropa ittifoqida qolish tarafdori va bular tish tirnog'i bilan ashaddiy kampaniya olib borish Yevropa ittifoqidan chiqish uchun. Ya'ni iqtidordagi Konservativlar partiyasi hali bu natijalar e'lon qilinishidan avval bo'linib, parchalanib bo'lgan edi. Shuning uchun erta nima bo'ladi, Kamerun ketishi menimcha ketmasligidan ko'ra haqiqatga yaqinroq. Kamerundan keyin kim keladi?
Zotan e'lon qildi oktyabrgacha iste'foga chiqaman deb aytdi.
Iste'fo beradi.
Buni o'rniga kim kelishi mumkin? Liberalistlar keladimi? Vakil keladimi?
Bu haqda yo'q. Masalan, bitta ssenariyda demakki partiyani o'zi hal qiladi buni. Partiya chunki o'ziga rahbar tayinlash kerak bo'ladi. Bu saylov yo'li bilan emas, partiya a'zolari o'rtasida qabul qilinadigan qaror, demak, parlamentdagi fraksiya ko'pincha qabul qiladi bu kabi qarorlarni. Kabinetning o'zi, demak, vaqtinchalik bosh vazir vazifasini bajarib turishi mumkin hozirgi vitse-premyer va muddatdan ilgari, muddatdan oldingi saylovlarga ketilishi mumkin. Navbatdagi saylovlar 2020-da, lekin hozirgi vaziyatda o'ylashimcha muddatdan tashqari parlament saylovlarining o'tishi ehtimoli kattaroq va bunda siz aytmoqchi, liberallar ham g'alaba qozonishi mumkin.
Ko'pchilikni qiziqtirgan boshqa bir savol bor. Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqib ketishi uchun qancha vaqt kerak bo'ladi degan.
Endi protsedura bo'yicha, demak, bu yerda aytilishicha eng kamida 2 yil. Protsedura shundan iboratki, bosh vaziri, Britaniyaning bosh vaziri Yevropa Kengashi prezidentiga rasman bildirish yo'llaydi. Biz Yevropa ittifoqidan chiqishga qaror qildik degan mazmunda referendum natijalariga tayingan holda. Undan keyin Yevropa ittifoqi kengashi prezidenti muzokarachi tayinlaydi. Britaniya bilan muzokara olib borishin, chunki bilasiz, 100 ga yaqin, eng kamida 80 dan ortiq qonunlar bor. Yevropa ittifoqi bilan Britaniya o'rtasidagi munosabatlarni, Britaniya bilan ittifoqqa a'zo har bitta davlat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solib turadigan 80 dan ortiq qonunlar bor. Bu qonunlar, demak, tartibga solinishi kerak, o'sha Bryusseldan olinib Britaniyaning o'ziga olib kelinishi kerak, bu yerdagi qonunlar bilan uyg'unlashtirilishi kerak, moslashtirilishi kerak. Hatto hozirda aytilayotgan narsa 2 yil muzokaralar uchun ketadigan bo'lsa, yana 2 yil o'sha chiqish jarayoni uchun ketadi degan narsa aytilyapti. Bu muddat davomida, demak, Britaniya Yevropa ittifoqining qonunlariga amal qilishda davom etadi va, demakki, bir vaqtning o'zida Yevropa ittifoqidan chiqish bo'yicha muzokaralarni olib boradi. Yana bitta tomoni muhim jihati, bu orada, bu muhlat ichida Britaniya Yevropa ittifoqidagi qaror qabul qilish jarayoniga aralasha olmaydi.
Hozirgacha birorta mamlakat Yevropa ittifoqidan chiqib ketmagandi. Britaniya dunyodagi eng yirik ittifoqni tark etyapti hisobida hozirda qaraganda. Yevropa ittifoqiga mana shunday holat kelish uchun ham 70 yil vaqt kerak bo'ldi. Endi Yevropa ittifoqi parchalanishining boshlanishimi bu?
Endi siz aytgandek, hozirgacha buni mexanizm bo'lmagan. To'g'riroq 2007-yilgacha mexanizmi yo'q edi. Yevropa ittifoqiga a'zolik o'sha bir tomonga olingan chiptaday bir narsa edi. Kirasiz, lekin chiqmaysiz degan narsa. Lekin Lissabon shartnomasidan keyin, o'sha 2007-dan keyin buni mexanizmi ishlab chiqilgan, lekin aytganingiz kabi hozirgacha bironta a'zo davlat chiqmagan. Faqat bitta misoli bor buni, bitta o'rnagi 82-yilda Daniya tarkibiga kiradigan, Daniyaning xorijdagi territoriyasi hududi hisoblangan Greenland chiqib ketgan Yevropa ittifoqidan, chunki undan chiqishdan avval Daniyadan ko'proq huquq olgan, mustaqillik olgan va Greenlanddagi o'sha baliqchilar baliqlarimizni sotolmayapmiz degan vajla bilan, noroziliklar bilan o'sha bu yerdagi, xuddi Britaniyadagi bo'lgan argument singari, ya'ni savdoni erkin qila olmayapmiz, dunyo bilan o'zimiz istaganday savdolasha olmayapmiz, Yevropa ittifoqi bizni cheklab qo'yib degan argumentlar bilan o'sha baliqchilarni tashabbusi bilan chiqib ketgan Greenland. Lekin Greenland a'zo davlat emas, a'zo davlatning bir hududi edi. Endi albatta zanjirli reaksiya bo'lishi mumkin, chunki natijalarning o'ziga qaraydigan bo'lsak, Britaniyaning eng o'sha Birlashgan Qirollikning eng katta hududlardan bo'lgan Shotlandiya aksariyat ovoz bilan Yevropa ittifoqida qolish qarorini ma'qulladi. Yana bir hududi bo'lgan Shimoliy Irlandiya Yevropa ittifoqida qolish qarorini ma'qulladi. Bularning hammasi Yevropa ittifoqidan chiqishga qarshi edi. Endi hozir biroz avval, demak, mana Shotlandiyaning sobiq birinchi vaziri, sobiq bosh vaziri ularning, demak, tushunchasida Alex Salmond chiqib aytdiki, 1 yil ichida yoki 2 yil ichida uzoq bilan Shotlandiya mustaqillik referendumini o'tkazish kerak, Britaniya tarkibidan chiqish kerak va mustaqil bir davlat sifatida qaytadan Yevropa ittifoqi tarkibiga kirish kerak degan narsani aytdi. Endi hali siz aytgan protseduraga keladigan bo'lsak, qaytib kirish protsedurasi bor Yevropa ittifoqida, lekin buning uchun muzokaralar noldan boshlanishi kerak. Xuddi masalan, Turkiya bugun qanday qilib Yevropa ittifoqi bilan a'zolik muzokaralarini olib borayotgan bo'lsa, Britaniya ham qaytib noldan boshlab a'zolik muzokaralarini olib borish kerak bo'ladi. Bilasiz, Yevropa ittifoqida qarorlar konsensus asosida qabul qilinadi. Har bitta a'zo davlat bilan alohida-alohida muzokara olib borish kerak a'zolik yuzasidan.
Domino effekti bo'lishi ehtimoli bor. Mana Yevropa ittifoqidagi o'ta o'ng qanot partiyalar rahbarlari allaqachon bizda ham bu narsalar o'tkazilish kerak deb aytishyapti. Mana Fransiyada bo'lyapti yoki Skandinaviya davlatlarida shunaqa chiqishlar bo'lyapti. Lipen chiqib gapirdi bugun.
Ha, o'sha Yevropa ittifoqi rahbariyatini qo'rqayotgan narsasi ham shu. Ya'ni bilasiz, oxirgi paytlarda Yevropada millatchilik, irqchilik, ksenofobiya kayfiyatlari juda kuchli. Masalan, Britaniyadagi referendum natijalarida ham buni ulush katta deb o'ylayman shaxsan men. Bu albattaki o'sha domino effektiga olib kelishi mumkin. Deylik, o'sha Ispaniyada Kataloniya chiqamiz deyishi mumkin. Demak, Fransiyada Yevropa ittifoqiga qarshi bo'lgan siz tilga olgan Marin Le Pen singari millatchilar, ashaddiy millatchilar aynan o'sha Britaniyada aytilgan argument singari muhojirlar oqib kelyapti, hamma yoqni bosib ketyapti, bu yaqin sharqdan kelganlar, suriyaliklar, iroqliklar degan vajlar bilan bularning qo'liga juda katta, demak, qarta ko'zir beradi hozir. Bu referendum natijalari hozirning o'zida olqishlashyapti. Mana deylik, o'sha Donald Trump, musulmonlarni mamlakatga kirishini taqiqlash kerak degan Trump Britaniya ajoyib qaror qabul qildi deb chiqdi va Yevropaning boshqa millatchi rahbarlari ham, qatlamlari ham chiqib referendum natijalarini olqishlashyapti. Lekin buning uzoq muddatda Yevropa ittifoqini o'zi uchun ta'siri qanchalik bo'lishini hali hamma anglayotgani yo'q, jumladan o'sha millatchi rahbarlar ham siyosatchilar ham chiqib anglayotgani yo'q, chunki buning ahamiyatini kamsitib bo'lmaydi. O'sha 2-chi jahon urushidan keyin Yevropa aynan Yevropa ittifoq bo'lgani uchun ham eng uzoq tinchlik va farovonlik davrini yashadi. Bilasiz. Chunki ungacha yarim asrdan kamroq vaqt mobaynida Yevropa ikkita jahon urushiga kirgan edi. Yevropa bo'lingan, parchalangan bir alfozda edi. Buni, demakki, ko'rolmayapti chamamda o'sha millatchi rahbarlar va targ'ibotlarning ham o'sha ta'sirida qolgan omma deb o'ylayman. Targ'ibotlarning ta'sirida qolgan va Britaniyadagiga o'xshash natija yaqin kelajakda, men istisno qilmayman, Yevropaning boshqa davlatlarida ham takrorlanishi mumkin. Bu kimga yaxshi? Britaniya tashqi ishlar vazirligi buni rasman aytib chiqdi. Faqat Putinga yaxshi, chunki Yevropa ittifoqining sanksiyalaridan, jazo choralaridan eng ko'p jabr ko'rayotgan odam bu Putin edi, Rossiya edi va Britaniya bu jazo choralari kiritilishi kerak degan masalada eng prinsipial bo'lgan davlatlardan bittasi edi. Hozir nima bo'ldi? Hozir Yevropa bo'lindi, parchalandi. Endi, demak, jazo choralari ham yumshatilishi mumkin va Putinga manevr qilish uchun ko'proq bir joy, demak, ko'proq bir fazo, makon paydo bo'lyapti nazarimda, Sirojdan.
Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqyapti. Nimaga erishadi?
Hozircha hech kim bilmaydi nimaga erishishini. Mana referendum oldi targ'ibotlarida chiqish kerak degan tomonning eng katta argumentlaridan bittasi, hali boshda aytganimday, Yevropa ittifoqi oyog'imizga tushov bo'layapti. Bizni, demak, dunyoning boshqa davlatlari bilan, xususan rivojlanib kelayotgan Xitoy va Hindiston singari Osiyoning qudratiga aylanayotgan davlatlar bilan, iqtisodiy qudratlari bilan erkin savdo qilishimizga yo'l qo'ymayapti, imkon bermayapti. Biz ular bilan erkin savdo bitimini imzolaydigan bo'lsak, buning uchun 10 yil muzokara olib borishimiz kerak. Buning uchun Yevropa ittifoqini, demak, ma'qullashini, Yevropa ittifoqini qoshiga, qovog'iga qarab o'tirishimiz kerak. Chiqib ketadigan bo'lsak, boramizda shartda o'sha, demak, Xitoy bilan savdo shartnomasini imzolab yoki Hindiston bilan erkin savdoni yo'lga qo'yib, milliardlab pul topishimiz mumkin va Britaniya gullab yashnab ketadi. Muhojirlardan forig' bo'lamiz, ish o'rinlari o'zimizga qoladi degan argumentlar edi. Endi hoyna-hoy chiqish kerak degan odamlar shu narsalarga umid qilyapti, lekin xayolimda bu narsa ular o'ylaganchalik bir oq-qora emas, ya'ni oson bo'lmaydi. Chunki mana biznesni oladigan bo'lsangiz, Britaniyaning o'zidagi biznes 100% Yevropa ittifoqida qolish tarafdori edi. Chunki nimaga? Buning sababi oddiy. Yevropa ittifoqi eng birinchi navbatda bu umumiy bozor degani. Siz mahsulotingizni osonlikcha sotasiz. Demak, mahsulotingiz olib borishingiz, olib kelishingiz oson. Ishchi kuchi erkin harakatlanadi. Sizda tanlov bor, kimni qanday ishga yollash borasida. Xohlagan joyingizda, Yevropaning xohlagan joyiga borib, biznesingizni tashkil qila olasiz. Agar biznes uchun manfaatli bo'lmaganida, bu o'sha chiqib ketish kerak degan kamp lager aytayotgani kabi, biznes uchun manfaatli bo'lmaganida Londondagi City yoki Britaniyadagi eng yirik katta-katta, demak, shirkatlar, moliyaviy institutlar Britaniyada qolishni dastaklamagan bo'lar edi. Shuning uchun hozirda nima bo'lishi mutlaqo mavhum sirojdan, ham siyosiy kelajagi Britaniyani va ham iqtisodiy kelajagi hozirda juda-juda mavhum.
Umuman jahon xaritasida yangi bir davr boshlanadi deb ayta olamizmi? Yangi bir o'zgarishlar davri boshlayaptimi dunyoda?
Ehtimol bunaqa deb aytish mubolag'a bo'lar, lekin kamida bitta kontinentda, ya'ni Yevropa qit'asida butunlay boshqa davr boshlanyapti nazarimda. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Buni o'sha siyosiy zilzila deb aytilyapti. Bu zilzilani oqibatlarini, demakki, oqibatlari juda uzoq vaqtga yetadigan bo'ladi nazarimda va buni vaqt ko'rsatadi albatta nima bo'lishini.
Katta rahmat. Demak, bugun Londondan BBC O'zbek xizmati eshitirishlari prodyuseri va boshlovchisi Pahlavon Sodiqning ozod nazari edi. Katta rahmat, Pahlavon.
Rahmat, Sirojiddin.